19 студзеня ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі адбудзецца прэм'ера спектакля «Вечар» па п'есе Алексея Дударава. Гэта праект Цэнтра беларускай драматургіі Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, які паўстаў з фармата сцэнічнага чытання, які вельмі характэрны для Цэнтра беларускай драматургіі. Чытанне было прысвечана непасрэдна дню нараджэння Алексея Дударава, які зышоў ад нас не так даўно, і як Цэнтр беларускай драматургіі, які займаецца папулярызацыяй і прасоўваннем беларускіх сучасных і класічных твораў драматургіі. Для нас было вельмі важным падкрэсліць значнасць драматургіі Алексея Дударава і абраць п'есу «Вечар» для прэзентацыі ў фармаце сцэнічнага чытання. Так адбываецца, што сцэнічнае чытанне вельмі часта гэта такія правобразы спектакляў, эскізы ўжо з існуючай сцэнаграфіі, з пэўнымі распрацоўкамі акцёрскіх роляў. Таму зрабіць з гэтага спектакль па выдатнаму твору беларускага класіка было для нас нават не мэтай, але вельмі сэнсаваным, бо гэта таксама звязана з фігурай Таціяны Рыгораўны Мархель, народнай артысткі Рэспублікі Беларусь, у якой у гэтым годзе юбілей 85-годдзя, і менавіта прэм'ера праекта Цэнтра беларускай драматургіі і Тэатра беларускай драматургіі будзе прысвечана дню нараджэння гэтай знакамітай беларускай артысткі. Таму можна сказаць, што спектакль «Вечар» гэта сапраўды спалучэнне вельмі цікавага ўзроставага складу акцёрскага РТБД і непасрэдна драматургіі беларускага класіка Алексея Дударава. А на сцэне можна будзе ўбачыць не толькі Таціяну Рыгораўну Мархель, але і выбітных артыстаў, як Валянцін Салаўёў, Ігар Сідорчык, маладое пакаленне артыстаў тэатра беларускай драматургіі, можа, яшчэ вы не бачылі. І што вельмі цікава, у гэтым праекце будзе не вельмі класічная інтэрпрэтацыя спектакля «Вечар», хаця сам спектакль класічны, бо ў сцэнічную версію будуць дададзены яшчэ галасы і вочы, якія назіраюць, каментуюць, адбываючыся на сцэне. Твор «Вечар» — гэта класіка беларускай драматургіі. Я думаю, што многія ведаюць яго і па школе. Трое старых, якія жывуць у беларускай вёскі, пакінутыя сваімі дзецьмі. Сапраўды, такая шчамлівая, лірычная, класічная гісторыя пра вёскі, з якіх з'язджаюць вельмі шмат маладых людзей. Аднак пры гэтым гэтыя старыя не губляюць чуццё гумара, не губляюць прагу да жыцця. І нават Ганна, якую вось іграе Таціяна Рыгораўна Мархель, увогуле пэўным момантам парадзіўшыся са сваім мужам, які ўжо памёр, абірае Васіля, каб працягнуць жыць разам. Канешне, не абыходзіцца і без смерцей у гэтай спектаклі, але так ці інакш жыццё працягваецца, і нават старыя закінутыя дзецьмі ў вёсцы могуць адчуваць сэнс жыцця і ведаць, што ўсё, што адбываецца, адбываецца так, як мае быць. Цікавасць гэтага спектакля ў тым, што Таціяна Рыгораўна Мархель будзе выконваць яшчэ свае песні, пра якія яна даведалася ад сваёй маці Веры Кірылаўны з вёскі Шпакоўшчына. Гэта народныя беларускія песні, такія як «Калыханкі», напрыклад, якія ўвогуле пачуць дзесьці яшчэ дастаткова складана.